Blasía 25. Uppi á þilfari stóð stýrimaður og stráknokki við hliðans, báðir með langa stöng í höndum og íttu þeir skipinu frá skörunni. Til hægri er lítil talblaðra í henni stendur. Taktu eftir hvernig skiptir sjónarhorn. Hver er stráknokkin? Við tveir áttum fullt í fangi með að halda skipinu í horfinu, því að hinir tóku allir rösklega í spottan. En við létum það ekki á okkur fá, þótt erfitt væri verkið. Hér var lífið sjálft að tefla. Þegar við höfðum stritast við góða stund vorum við komnir út á móts við miðjan ísflákan. En þar var illur þröskuldur á vegi okkar og urðum við að leggja árar í bátum sinn. Við höfðum haldið í fyrstu að ísinn var í jafnsléttur alla leið, en nú sáum við háan hrygg framundan okkur í svo sem 10 faðma fjarlægð. Hinga til höfðu skaflarnir skikt á hann. Hryggur þessi lá eins og varnargarður yfir þveran ísflákan frá austri til vesturs og var snævi þakin eins og allt annað í kringum okkur. Þeim megin sem að okkur vissi var hann þver hníftur og svo hár að ekki var viðlit að komast upp. Foss skipstjóri, sem fremstur var í röðinni, nam staðar og sagði að best væri að hvíla sig stundarkorn. Síðan bent hann á íshrygginn og kallaði til stýrimanns. Hvernig eigum við að komast yfir þarna? Stýrimaður hafði komið auga á farartálmann og svaraði með áhyggjusvip. Ég sé engin ráð til þess ennþá að minnstakosti verðum við að fara mjög gætilega þegar við nálgumst hrygginn því að á slíkum stöðum eru oft gjótur og sprungur í ísnum. Þið verðið að gæta vel að ykkur svo þið hrapið ekki niður í þær. Það er satt, svaraði skipstjóri. Það væri vist hyggilegast að ég fengi stafin minn og kannaði fyrir okkur. Nonni, kallaði hann, skreftu niður í káetu og sagtu broddstafin minn. Hann hangir hjá veiðibissunni við rúmið mitt. Ég hljóp niður í spretti, tók stafin og fór með hann upp. Stafurinn var úr sterkum við, fullur faðmur á lengd og broddurinn hvass og öflugur. Kastaði honum til mín, kallaði skipstjóri. Ég slöngd honum út á ísinn og skipstjóri greip hann á lofti, síðan skipaði hann svo fyrir. Nú drögum við skipið eins nærri íshrygnum og hægt er. Þá finnum við einhver ráð til þess að komast yfir. Nú skulum við syngja eitt lag til að byrja með. Það hressir hugan við stritið. Orðskýringar. Að leggja árar í bát, að gefast upp. Þver hníftur, mjög brattur. Farartálmi, hindrun. Broddstafur, langur stafur með járnbroddi.